Lajmi që Papa Francesku ka emrua Don Rok Gjonlesha e në arqipeshkët e arqipeshkëfis se tivarit në Republikën e Malit të Zi, ka gëzuar pa mas kishën katolike të Kosovës. Eshtë lajmi bukur për kishën tonë e Kosovë që në gëzon të gjithve. Don Roku është prifti dytë nga Kosova që zgjedhet në selinë e arqipeshkëfis se tivarit pas in Zot Zevgashit tash në pension. Kisha katolike Kosovës i dëshiron hire dhe bekime në shërbimin e ti baritor në kishën e tivarit, është thënë në 5 prill në një konferencë me gazetar në rezidencën e i peshkvisë e Kosovës në Prishtinë të drituar nga shkëgjësia ti im Zotë Dot Gjergji. Në këte konferencë gjithashtu është bërë ditur se me 3 shtator, një dit para se të shëjntrohet nga Papa Francesku e mavja kombit e lumja nën Tereze, në sheshin e shën tjetrit në Vatikan do të interpretohet himni i nënës Tereze, përkatësisht poezia e shkruar nga veta jo me titull Lam të mirë e me komponim Pelerojnë Santonit, interpretuar nga sopranoja me famë botëtore Inva Mula. U tha se himni do të këndohet në gjuhën Shqipe e bashkë me të, edhe një pjesë nga koncertin mbajtur në shtatorin e vitit kaluar në katedralën Nën Tereza në Prishtinë. Vikari i peshkvisë së Kosovës Don Ljush Gjergji rikujtoi para gazetarëve se Papa Francesku në 15 mars të këtij viti e ka nënshkruar dekretin me të cilin përfundimisht caktoi 4 shtatorin e këtij viti datë të shëntrimit të Nën Terezës. Ky është një shkas që ne si kishë katolike e popullit shqiptar në Kosovë, përkatësisht i peshkvia e Kosovës, dëshirojmë të organizojmë shtektimin e mrekullisë së Zotit që po ja fal popullit shqiptar dhe mban njerëzimit shëntrimi i të lumës Nën Tereze, sa Don Ljushi. Gjithashtu ai tha se është lajmi i gëzueshëm që Selia Shejt ka pranuar kërkesën dhe propozimin që ja ka bërë shkëlqësia ti im Zot Dot Gjergji, që një pjesë e koncertit që e kishin vitin e kaluar me 5 shtator, e sidomos himni i bamirësisë kushtuar Nobelistës së paqes në Nën Tereze të interpretohet në Romë dhe publiku botëror që përjetoi vargjet e shkruara nga vetë Gonxhi Bojagjiu përkatësisht Nën Tereza. Për gazetarën Diana Toska, njëherit ideatore e koncertit e vitit e kaluar, kjo ngjarje jo vetëm që është historike, por është edhe papërsëritshme, sidomos për popullin shqiptar. Ndërsa Don Viktor Sopi njoftoi se aplikimi i të interesuarve për këtë shtetin të shenjtë në Romë do të bëhet në formën online.